Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, așa cum vă spuneam data trecută, suntem în fața unei profeții pe care cu siguranță o veți recunoaște. Încă din întâlnirea noastră anterioară am spus că aceasta este o minunată profeție și are o rezonanță specială în inimile copiilor lui Dumnezeu. Iată cum sună ea. Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului, căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Este vorba despre versetul 10 al capitolului 2. Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului. Sionul este un deal în Ierusalim. Unele secte au vrut să-și însușească acest verset și au mutat Sionul fie în Anglia, în Statele Unite și prin alte țări am mai auzit. Trebuie să înțelegem clar un lucru. Când vorbește despre Sion, Dumnezeu nu se referă la niciun alt loc din afara Palestinei. Este un pericol real în interpretarea acestor profeții care au fost date pentru Israel pentru a le face să însemne altceva. Sigur că putem găsi aplicații practice pentru țara noastră, pentru viața noastră, pentru că este vorba de principii biblice, dar atunci când Dumnezeu vorbește despre geografie, El se referă exact la locurile menționate. Așadar, avem parte de o viziune, o viziune asupra realității, o viziune despre lucruri reale. Discutam cu un prieten despre cartea Apocalipsa și la un moment dat el a spus despre un lucru anume, nu asta înseamnă. I-am spus, spune-mi tu ce înseamnă. E un simbol, a spus el. Bine, dar un simbol pentru ce? E pur și simplu un simbol și atât? Dar nu știi că un simbol trebuie să fie legat de ceva? Vorbim despre simbolul unui lucru, nu despre simbolul pur și simplu. Mai trebuie să aibă și sens. Nu poți să scoți o explicație din neant și să spui, asta înseamnă. De unde știi ce înseamnă? Este simbolul unui lucru și, printr-un studiu atent și prin comparația cu pasajele paralele, poți determina despre ce este vorba. Nici o profeție nu se interpretează singură, ci trebuie testată în întregul context al cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, atunci când Dumnezeu folosește un termen geografic, cum este Sionul, el se referă la Sionul din Israel. Observați că el se adresează aici fiicei Sionului, care este nimeni altcineva decât poporul Israel. Aceasta este o expresie familiară pentru acest popor și nu se poate referi la niciun altul. Dumnezeu face aici o promisiune extraordinară. El spune, eu voi locui în mijlocul tău. Dumnezeu spune aceste cuvinte la modul cel mai concret posibil. El intenționează să vină exact în acest loc geografic numit Sion și la un anume grup de oameni care va locui acolo, adică la poporul Israel. Fica Sionului. Și Dumnezeu continuă. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Observați că nu numai Israel, ci și multe alte popoare vor veni la Domnul Iisus Hristos în ziua aceea. A fi alipit de Domnul înseamnă a fi unit cu El în credință și experiență spirituală. Și Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire. Convertirea celorlalte popoare nu va anula împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu făcute pentru Iuda. Zaharia amintește din nou poporului său că ei sunt moștenirea lui Dumnezeu. Acesta ar trebui să fie un răspuns final dat antisemitismului care insistă asupra ideea că Iuda se referă la evrei și Israel la o altă rasă. Dumnezeu spune clar că Iuda va fi moștenirea sa pe care o va lua în stăpânire. De fapt, în versetul acesta putem spune că este singurul loc din Biblie în care apare termenul Pământul Sfânt sau Țara Sfântă, numai că astăzi acolo nu mai este Țara Sfântă. Ba este, spun mulți, pentru că acolo a trăit, acolo a umblat Domnul Iisus. Urmele pașilor Domnului Iisus au dispărut de mult, dragii mei. El nu mai umblă acum pe acolo. Totuși, va veni și ziua în care el se va întoarce și atunci, da, acolo va fi din nou Țara Sfântă. Numai că el alege iarăși Ierusalimul. Va fi capitala lumii, împărăției pe care Domnul o va institui. Rețineți acest lucru. Îl repet pentru că este foarte important. Nici o profeție nu se interpretează singură, adică neținând seama de pasaje paralele ale Scripturii, ignorând astfel contextul biblic. Ascultați, vă rog, ce citim într-un pasaj paralel din cartea Isaia, capitolul 2, versetele 2 și 3. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Toate acestea sunt o avanpremieră a ceea ce se va întâmpla în timpul domniei de 1000 de ani a Domnului Iisus pe pământ. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, spune Zaharia, căci el s-a și sculat din locașul lui cel sfânt. În ziua aceea, pământul va păstra tăcerea. Azi se vorbește foarte mult despre libertatea cuvântului, dar atunci va fi apreciată libertatea tăcerii. De ce? Pentru că Dumnezeu va fi în templul său cel sfânt. Acestea se vor întâmpla atunci când el va fi prezent pe pământ. Gândul acest viitor trebuie să fi fost o încurajare pentru poporul din vremea lui Zaharia. Sunt convins că așa și era. De la fel de valabil este acest lucru și pentru noi. Și noi ar trebui să ne simțim încurajați de aceste rânduri. Dumnezeu are un plan, un scop pentru fiecare din noi. El lucrează în viața fiecăruia dintre noi așa cum lucrează și în viața mea. Dumnezeu lucrează în inima noastră și voința și înfăptuirea voii sale, care este bună, plăcută, desăvârșită. Este minunat, dragii mei, să fii în aceeași direcție cu Dumnezeu, să fii în pas cu El în tot ceea ce faci. Dragi ascultători, cred că este bine ca pe măsură ce înaintăm în studiul nostru asupra cărții Zaharia, să nu uităm faptul că suntem într-o secțiune a Scripturii ce folosește limbajul metaforic. Cele 10 viziuni trebuie luate în considerare împreună, concentrându-se asupra celuiași mesaj. Un punct de vedere general ne va ajuta să obținem o perspectivă asupra semnificației fiecărei viziuni. De asemenea, este nevoie să comparăm aceste viziuni cu alte pasaje profetice ale Scripturii. Petru a spus clar, nici o profeție nu se interpretează singură, adică nu trebuie să o interpretăm fără să ținem seama de alte fragmente. Mergem acum mai departe și veți observa că următoarea viziune ne aduce în atenție un personaj cu care ne-am mai întâlnit. Trebuie să vă citesc primul verset al capitolului 3. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Mi l-a arătat pe marele preot Iosua. Rețineți, vă rog, că nu este vorba de Iosua, cel care a condus poporul lui Israel în țara făgăduită de Dumnezeu. Acest Iosua a slujit ca mare preot printre evreii care s-au întors la Ierusalim după exilul babilonian. Vă aduceți aminte că Hagai are mesaje clare destinate atât lui Zorobabel, conducătorul politic al rămășiței întoarse din captivitate, cât și conducătorului religios, care este Iosua. Numele Iosua înseamnă Jehova mântuiește, iar în limba greacă a Noului Testament este tradus Iisus. Dacă vă amintiți, îngerul care a venit la Iosif și a vorbit despre nașterea Domnului Iisus i-a spus, ea, adică Maria, va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele lui. După cum vedeți, numele Iosua este foarte potrivit pentru acest mare preot și prefigurează ce ar fi trebuit să fie poporul lui Israel, adică un popor sfânt. Iosua este prezentat aici stând în picioare înaintea îngerului Domnului. Așa cum am văzut în capitolele precedente, avem suficiente motive să credem că este vorba de Domnul Iisus Hristos înainte de întruparea sa. Dar Iosua nu era singur. Satana stătea la dreapta lui. Și este clar că dacă Zaharia l-a văzut pe Iosua, l-a văzut și pe Satan. Deci acesta este o persoană reală. În cultura contemporană se remarcă o resuscitare a interesului pentru acest personaj. Satan ieșise pentru o perioadă din vocabularul multora, așa că acum el revine și se pare că o face în forță. Oamenii uitaseră odată de el, sau poate că se gândeau că dacă nu-i menționează numele, îl vor face să dispară. Uite că n-a dispărut, ci este cât se poate de real. Din păcate, interesul actual pentru supranatural se îndreaptă mai mult asupra lui și asupra demonilor decât asupra lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Biblia ne spune, și gândirea modernă cere, ca răul să fie întrupat, adică să fie reprezentat de o persoană. Așa se face că mulți oameni sunt implicați în demonologie. Dar logic este ca, dacă răul este personificat, și binele să fie personificat. Binele este Dumnezeu și Dumnezeu este binele. Dumnezeu, în persoana Domnului Iisus Hristos, va fi răspunsul final pe care oamenii îl caută pentru ei înșiși, dar și pentru bolile acestei lumi. Când citim că Satan stă la dreapta lui Iosua, ne-am fi putut gândi că e acolo ca să-l susțină sau să-l apere, dar nu. El este acolo ca să-i aducă acuzații. Acesta este, de altfel, modul obișnuit de lucru al diavolului. Scriptura ne spune că noi avem un avocat care să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu Tatăl, dar, în mod logic, ar trebui să ne întrebăm de ce este nevoie de un avocat. Ei bine, tocmai din cauza dușmanului care ne acuză. În cartea Apocalipsă, în capitolul 12, versetul 10, el este numit acuzatorul fraților noștri, care zi și noapte îi acuză înaintea Dumnezeului nostru. Cred că el are ceva de spus împotriva mea chiar în aceste momente. Sunt sigur, de altfel, că el a adus acuzații împotriva mea încă de când am devenit un copil al lui Dumnezeu. În adolescență am fost un zvăpăiat, aș putea spune, și nu mă dădeam înlături de la nicio nebunie. Nimeni nu s-ar fi gândit atunci că voi deveni un slujitor al lui Dumnezeu. Presupun că atunci când am luat decizia să intru în lucrarea lui Dumnezeu, Satan a avut o zi plină și a încercat să mă acuze înaintea lui Dumnezeu, încercând să mă discrediteze. Probabil că îi spunea ceva de genul, ar fi o mare nesăbuință să-l lași pe el în lucrarea ta să se ocupe de planurile tale. E ultimul om din zona aceea pe care ți l-ai dori într-o astfel de slujbă. Așadar, Satan era la dreapta lui Iosua pentru a-l acuza. Probabil că îi spunea lui Dumnezeu, cum poți să-l accepți pe omul acesta? Nu vezi cât este de murdar? De asemenea, Satan este și acuzatorul poporului lui Israel. Dacă vreți să știți cine este inițiatorul și conducătorul antisemitismului, acesta este răspunsul, diavolul însuși. Noi, cei care suntem copii ai lui Dumnezeu, avem un avocat la Dumnezeu Tatăl. Apostolul Ioan le scrie credincioșilor, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, un apărător, pe Iisus Hristos cel drept. Domnul Iisus Hristos este Îngerul Domnului, înaintea căruia stă marele preot Iosua în viziunea lui Zaharia. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Domnul să te mustre! Parcă e o mustrare prea blândă, după părerea mea. Eu m-aș fi gândit la ceva mult mai aspru, dar Dumnezeu, iată, respectă orice ființă creată de El. Să ne amintim că Dumnezeu este Cel care L-a creat pe Lucifer. Lucrul acesta îl găsim scris în cartea Isaia, în capitolul 14, versetul 12. Cum ai căzut din cer, stea strălucitoare, Lucifer, fiul al zorilor? Aceasta fiind probabil creatura cu cel mai înalt rang. Dar în el și-a făcut loc păcatul. Ce fel de păcat? Pofta? Înșelăciunea? Nu. Mândria a fost păcatul lui. El avea o voință liberă și a folosit această voință împotriva lui Dumnezeu. Acesta este un păcat, dragii mei. Noi suntem înzestrați cu voință liberă, dar cum o folosim? Cuvântul lui Dumnezeu spune: noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Păcatele concrete, cum ar fi uciderea, furtul, minciuna, adulterul, se încadrează toate în această categorie. Fiecare își vede de drumul lui. Asta este, de fapt, marea problemă a omenirii. Revenim. Domnul să te mustre, spune cuvântul lui Dumnezeu. El care a ales Ierusalimul. Acest enunț ne descoperă faptul că acuzația nu era adresată atât de mult lui Iosua ca persoană, ci adresată Ierusalimului, care era capitala națiunii lui Israel. Dar Domnul spune: nu este el un tăciune scos din foc? După ce Ierusalimul a fost distrus de Nebucadnețar, se părea că nu va mai fi reconstruit niciodată și că va rămâne o grămadă de ruine și cenușă. Dar din această cenușă, din aceste ruine, Ierusalimul a fost totuși reconstruit. Domnul chiar pune această întrebare în mod retoric: nu este el, Ierusalimul, în tăciune scos din foc? John Wesley, marele predicator, spune despre el însuși că este un tăciune scos din foc. Cred că mulți gândesc în felul acesta. Privind în urmă la trecutul meu, mă minunesc cum de am fost mântuit, pentru că duceam la un moment dat o viață care nu oferea niciun indiciu că voi lua o astfel de decizie. Dar așa a fost și știu că n-a fost doar o întâmplare. Cred eu că despre fiecare păcătos care vine cu inima sa sinceră către Domnul Iisus Hristos, se poate spune că este un tăciune scos din foc. Asta ar fi fost soarta lui dacă nu s-ar fi întâlnit cu Domnul Mântuitorul. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Această viziune cu Iosua ca mare preot trece dincolo de persoana lui. Vom afla că această viziune ne dă răspunsul la o întrebare foarte dificilă. Problema este următoarea. Până acum am aflat că Dumnezeu va aduce din nou poporul lui Israel în țara sa și că El va locui în mijlocul lor. Ei vor fi repuși în drepturi ca popor al lui Dumnezeu, lucru care nu s-a întâmplat încă, dar Dumnezeu va avea grijă de lucrul acesta. El îi va binecuvânta pe evrei în țara lor. Cum poate Dumnezeu să facă acest lucru când poporul este departe de El? În vremea lui Zaharia, poporul lui Dumnezeu era înstrăinat de Dumnezeu și oamenii trăiau în păcat, lucru care este adevărat și astăzi. Cum poate fi așadar vorba despre țara sfântă când oamenii care trăiesc în ea sunt păcătoși? Un comentator al profețiilor pune problema în felul următor. În viziunile precedente, scopurile minunate ale harului lui Dumnezeu pentru Israel apar în judecata dușmanilor lui și în restaurarea țării și a poporului. Întrebarea este însă: cum e posibil ca un Dumnezeu infinit în sfințenie să împlinească astfel de planuri cu un popor păcătos și întinat? Cum este posibil ca manifestarea extraordinară a harului divin față de ei să fie în concordanță cu neprihănirea lui Dumnezeu care nu admite păcatul? Cred că explicația acestei probleme ne va fi clară după ce vom studia această viziune. În acest pasaj, Iosua reprezintă națiunea. El este înfățișat ca fiind îmbrăcat în haine murdare. Marele preot trebuia să fie îmbrăcat impecabil, fără pată, altfel nu i-ar fi fost permis să-i slujească lui Dumnezeu. Iosua era mare preot în vremea aceea, dar în această viziune îl reprezintă și poporul evreu. Ca individ, Iosua, în mod clar, nu era perfect. Deși este marele preot al lui Dumnezeu, este descris ca fiind murdar și neîngrijit. Poate că acest lucru era adevărat și despre el ca persoană, dar nu știu dacă este adevărat sau nu. Ceea ce știu este că marele preot a reprezentat întotdeauna poporul lui Israel înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, în Marea Zi a Ispășirii, marele preot intra în Sfânta Sfintelor pentru tot poporul. În același fel, Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot. El este reprezentantul bisericii, al tuturor celor credincioși. El se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dacă îl vedem pe Iosua în contextul tuturor celor 10 viziuni ale lui Zaharia și ca imagine profetică a națiunii Israel, lucrul acesta, cred eu, ne va ajuta să avem o interpretare corectă a acestei viziuni. Un alt cercetător al Bibliei spune următorul lucru despre marele preot. El reprezintă și practic îl înlocuiește pe Israel în slujba sa sfântă. El se roagă pentru popor, intră în locul sfânt pentru popor, poartă vina poporului. Prin urmare, nu trebuie să aplicăm subiectele și implicațiile acestui capitol numai la persoana lui Iosua, nici măcar el în funcția sa de mare preot. Trebuie să tragem concluzia că starea lui este starea poporului lui Israel. Achitarea sa, o modalitate caracteristică de a exprima achitarea lor. Cuvintele de mângâiere și asigurare pe care le primește el sunt la fel de valabile și pentru ei. Iosua este în sensul acesta un simbol, un tip, un reprezentant. Dumnezeu l-a ales pe el așa cum a ales poporul lui Israel. Marele preot trebuia să fie îmbrăcat în haină de insubțire răsucit pe dedesubt, iar pe deasupra erau veșmintele frumuseții și slavei. Ori Iosua de aici este îmbrăcat în haine murdare. Hainele lui, care ar fi trebuit să fie imaculate, erau pătate. De fapt, cuvântul folosit în original pentru murdare arată că erau materii fecale pe aceste haine. Numai că arăta murdar, dar și mirosea urât. Așa arătau păcatele poporului înaintea lui Dumnezeu. Așa arată păcatele noastre ale tuturor înaintea lui Dumnezeu. O vedere murdară, un miros urât, o imagine dezgustătoare. Cum poate fi îndreptată această situație? Prin credință. Domnul Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele noastre. Indiferent cine ești, ce ai făcut, poți chiar acum să vii la El, să-i mărturisești păcatele și să crezi că El este Cel ce te poate mântui, că El este Mântuitorul tău. Când faci acest lucru și crezi din toată inima și ceri iertare pentru aceste păcate, Dumnezeu ți-o acordă. Biblia spune că Hristos este sfârșitul legii pentru îndreptățirea oricărui credincios. Orice ai fi făcut, poți veni la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, o să vedem ce răspunde îngerul imputării făcute în legătură cu hainele lui Iosua, dar aceasta se va întâmpla data viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.